Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha popote ulipo kwa habari za dunia kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Rais aliyechaguliwa nchini Malawi Peter Mutharika amewataka raia wa nchi hiyo kujenga umoja na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Mutharika ametoa wito huo katika sherehe za kuapishwa kuiongoza Malawi kwa muhula wake wa pili. Upinzani ulipinga matokeo ya uchaguzi huo na kuwasilisha hoja mahakamani ukidai kwamba uchaguzi huo uligubikwa na wizi wa kura. Lakini jana mahakama ilifutilia mbali madai hayo na upinzani na baadaye tume ya uchaguzi ikamtangaza Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi huo ambao ulifanyika tarehe 21 mwezi huu. Mutharika mwenye umri wa miaka 78 alishinda kwa 35.5% za kura, na kiongozi wa upinzani Lazarus Chakwera akapata 35.4%, huku makamu wa rais Saulos akijinyakulia 20.2% za kura zote zilizopigwa. Ripoti mpya ya huduma ya Human Rights ama Human Rights Watch inasema kwamba wanajeshi na polisi nchini Misri walifanya vitendo vya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika peninsula ya Sinai, baadhi ya vitendo hivyo vikiwa vinaweza kuonekana kuwa ni uhalifu wa kivita. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch inadai kwamba wanausalama wa Misri wamekuwa wakifanya operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa Kiislamu katika eneo hilo, pia walijihusisha na vitendo ambavyo ni kinyume cha sheria dhidi ya raia. Ripoti hiyo inaeleza kwamba kusambaa kwa ukamataji holela na mauaji pamoja na mateso, kuwaondoa kwa nguvu na kuwaadhibu, vitendo vyote vimefanywa na wana usalama. Wanajeshi pia waliwapatia silaha na mafunzo wanamgambo ambao walifanya manyanyaso na ukiukaji wa haki, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Na serikali ya Misri imepuzilia mbali ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Maelfu ya wafanyakazi nchini Sudan leo wameanza mgomo wa kitaifa wa kushinikiza uongozi wa kijeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali, wafanyakazi wa mabenki na wa sekta binafsi pamoja na wale wa bandari kubwa ya Sudan nao wamejiunga kwenye mgomo huo, wakisisitiza kwamba utawala wa kiraia pekee ndio unaweza kumaliza mgogoro wa kisiasa unaoikumba nchi hiyo. Viongozi wa maandamano na maafisa wa kijeshi walimuondoa madarakani Rais Omar al-Bashir mwezi uliopita. Wamekuwa wakizozana iwapo mwanajeshi au raia ndiye atakayeongoza baraza la mpito ambalo litaandaa uchaguzi mkuu baada ya kipindi cha mpito cha miaka mitatu. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema kwamba Marekani na Japan zimejenga uhusiano mwema, na wakati akimaliza na hayo ni wakati akimaliza ziara yake nchini Japan. Trump pamoja na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe wakiandamana na mke wa rais wa Marekani Melania Trump na mke wa waziri mkuu Aki Abe walihudhuria hafla fupi ndani ya manuari ya Japan JS Kaga yenye uwezo wa kubeba silaha katika kambi ya jeshi la majini karibu na mji wa Yokosuka. Trump anatarajiwa kurejea hapa Washington baadaye leo baada ya ziara ya siku nne katika taifa hilo la Japan. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Namuona mwenzangu Idi Ligongo tayari ameingia hapa studio akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya Kenya katika kukabiliana na hali ya kufadhili bajeti yake na miradi mbalimbali, ambapo ripoti zinaelezwa Kenya imefanya kitu ambacho haijafanya siku nyingi, ya kukopa shilingi za Kenya bilioni 75 kutoka katika Benki ya Dunia. Tutaliangalia swala hili kwa kina zaidi na kuangalia mwenendo wa taifa la Kenya katika kushughulikia masuala yake ya kifedha. Na je, Kenya hivi sasa imefilisika au la? Katika sehemu ya pili tutaangalia juhudi ambazo zimechukuliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakati huu shughuli za kutafuta miili ya watu waliopotea kwenye ziwa Maindombe nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa zinaendelea. Tutaangalia swala hilo kwa undani zaidi. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na nikukaribishe katika matangazo haya ya Kwa Undani. Tukianzia nchini Kenya, ni kwamba kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya miaka 10, Kenya imepeleka bakuli la kuomba fedha katika Benki ya Dunia kwa ajili ya kukopa ili kukamilisha masuala ya haraka ya bajeti yake. Inaelezwa hii ni ishara ya kuongezeka kwa kasi ya kudorora kwa mzunguko wa fedha kunakotokana na kushuka kwa mapato na kuongezeka kwa madeni ambayo Kenya inayo. Kwa mujibu wa mtandao wa Daily Nation, Benki ya Dunia itabidi ifanye uamuzi wa kupitisha kiasi cha shilingi za Kenya bilioni 75 ambazo serikali ya Kenya imeomba, ikiwa ni mkopo ili kutunisha fedha za bajeti ya Kenya. Kwa kipindi kirefu Kenya imekuwa ikikwepa kuwa na mikopo kama hiyo, na mikopo mingi ya Benki ya Dunia imekuwa ikitolewa kwa Kenya kwa kufanya miradi yake mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni kama vile kujenga mabarabara, kujenga na miundombinu mingine ya bandari, reli na kadhalika. Kwa mujibu wa nyaraka ambazo The Daily Nation imezipata, ni kwamba nyaraka hizo zinaeleza kwamba fedha hizo zitapelekwa katika uwekezaji binafsi, kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu, swala ambalo hivi sasa linazua mjadala mkubwa nchini Kenya, wakati serikali ikieleza kwamba wafanyakazi inabidi wachangie nyumba hizi. Vile vile fedha hizo zitaelekezwa katika kuongeza kipato cha fedha na uthabiti wa chakula kwa ajili ya wananchi wa taifa la Kenya. Kwa mujibu wa takwimu kuhusiana na deni la taifa la Kenya, sasa lipo kwa kiasi cha 38% na limekuwa ilikipanda na kushuka. Kuna wakati fulani lilipanda mpaka kufikia 45%, ikiwa ni kiwango cha juu kabisa kutoka 17% hapo mwaka wa 2012. Hii ikiwa ni juu ya kiwango cha dunia cha 25%. Sasa inaelezwa kwamba hii inamaanisha kila shilingi 100 ambayo serikali ya Kenya inayo, shilingi 38 zinakwenda kulipia madeni, wakati shilingi 45 kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa zinahitajika kulipia mishahara ikijumuisha na kiinua mgongo ama pensheni za wafanyakazi wake, na shilingi 40 kwa ajili ya matumizi mengine ya msingi. Maana yake ni kwamba Kenya inatumia shilingi 123 katika shilingi 100 inayokusanya kutokana na mapato yake mbalimbali. Huu ni mfano tu wa kuleta taswira kamili ya kile kinachoendelea. Lakini kutokana na hili, nimeongea na mchumi Sam Ikwaye kutoka Mombasa nchini Kenya kuhusiana na hali hii, na kwanza kabisa nikamuuliza suala la nchi ya Kenya kukopa katika Benki ya Dunia kwa ajili ya kufadhili bajeti yake. Hili swala linaashiria nini hasa?
kawaida mtu anapoenda kukopa pesa ni kwamba na uhitaji, na sheria kwamba serikali ya Kenya ina uhitaji wa fedha fulani kuweza kumudu mahitaji fulani yake kibajeti. Na hivyo kwa kawaida mtu wa kawaida labda angeenda kwenye benki ama kwenda kwa marafiki kuweza kukopa, lakini sasa serikali imeamua kwenda kwa wafadhili wengine ambao labda wanakopa pesa hizi au wakopesha pesa zile ili kuweza kumudu kufikia malengo yake ya kiuchumi.
Fedha hizi zinaeleza kwamba ni katika kusaidia kuendesha ile bajeti yenyewe ya Kenya, jambo ambalo halijafanyika kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita. Je, kuna nini hivi sasa kinachoendelea mpaka hili linatokea?
Nikumbuke kama serikali kwa siku za hivi karibuni imekuwa na mambo mengi ambayo yamefanyika tangu uchaguzi wa mwaka 2013. Kumekuwa na upanuzi mkubwa sana wa muundo msingi nchini, kumekuwa na upanuzi wa serikali gatuzi ambazo zimehitaji kwamba kuwe na pesa zaidi za kuweza kumudu kuweza kulipia gharama hizo. Na sasa uwakilishi unapokuwa umepanda na gharama za hizi ama za kuendesha serikali zinapokuwa zimezidi, basi serikali mara kwa mara imekuwa ikitoka kwenda kopa, na hasa pesa ambazo zimetumika pakubwa katika upanuzi wa muundo msingi hapa nchini, pesa nyingi sana, jambo ambalo linaweza kuelekea ama kuelekea nchi kuweza kukosa pesa. Ni swala ambalo limetutatiza sana kama wanauchumi na hasa Wakenya kwa jumla, kwa sababu inaposemekana kwamba nchi inaendelea kukopa mara hivi, mara nyingi pesa hizi ni kwamba zitaweza kulipiwa na wananchi wenyewe, swala ambalo linafanya iwe vigumu sana kwa mtu wa kawaida kuweza kuishi na kuweza kufurahia hali ya uchumi nchini. Changamoto kubwa ni kwamba kumekuwa na ripoti vilevile za ubadhirifu wa mali ya umma, wakati ambapo kandarasi zinatolewa na pesa nyingi sana zinatakana ziweze kurudi huko ya labda wanasiasa ni wale ambao wamepeana kandarasi zile. Kwa hivyo inakuwa jambo ambalo linafanya nchi iweze kuhitaji kukopa zaidi kuweza kufikia malengo yake.
Kuna swali kubwa ambalo hivi sasa linaendelea kwa watu mbalimbali wakijadili juu ya swala hili. Ni sahihi kusema kwamba serikali ya Kenya kwa namna fulani imefilisika au imepungukiwa fedha kwa kiwango kikubwa sana? Maanake utakumbuka kwamba pia Rais Uhuru Kenyatta kulikuwa kuna ripoti alienda China kuomba baadhi ya fedha kwa ajili ya kufadhili upanuzi zaidi wa mradi wa reli ya kisasa, yani SGR.
Ni kweli mara nyingi ili uweze kwenda kukopa ni kwamba una upungufu fulani. Cha kweli ni kwamba kumekuwa na upanuzi mkubwa sana wa shughuli hapa nchini ambazo zimetumia fedha nyingi, lakini ikiwa serikali imefilisika ni swala ambalo tunaweza kulijadili, kwa sababu kweli ni kwamba serikali imechelewa kuweza kufikia ama kutimiza matakwa yake mengine. Kumekuwa na wakati ambapo wale suppliers ama watu ambao wamepeana zabuni wamechelewa kuweza kulipwa. Kumekuwa na wakati ambapo rais amekujitokeza waziwazi kuweza kukemea masuala ya ufisadi na kuweza kuhakikisha kukata ama kupeana directive kwamba masuala fulani ama miradi fulani iweze kusimamishwa sababu ya ukosefu wa fedha ama lazima ziweze kudumisha mafuta yake. Kwa jumla mikakati ambayo serikali imeweza kuchukua kuhakikisha kwamba kila kitu kinaweza tumiwa ama rasilimali zote za nchi ziweze kutumiwa kwa njia ambayo inaheshimu hali za kiuchumi za nchi na kuhakikisha kwamba hakuna ubadhirifu. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba serikali inakosa fedha, lakini la muhimu ni kwamba kumekuwa na ufisadi mwingi ambao umeweza kuripotiwa kutokana na zabuni hizi nyingi ambazo zimeweza kupeanwa, na inaelekea kwamba basi kuna uwezekano kwamba serikali imekosa fedha ama pesa za kuweza kufanya mambo fulani ama kumaliza kutimiza miradi fulani. Swala ambalo linaelekea nchi kuweza kwenda kukopa tena.
Ukiangalia wakati wa enzi za utawala wa Rais Mwai Kibaki, rais mstaafu huyu wa Kenya, si kwamba Kenya haijawahi kuchukua fedha kutoka Benki ya Dunia, isipokuwa ilichukua fedha kwa ajili ya kuendesha miradi, lakini si kwa ajili ya kufadhili bajeti yake. Ukiangalia umegusia swala la ufisadi, umegusia swala la miradi mikubwa ambayo Kenya imeifanya katika kipindi hiki, mingine ikigharimu mabilioni ya shilingi za Kenya, na bado kama ulivyogusia kwamba deni hili linaelekea moja kwa moja kwa mwananchi wa kawaida, wao ndio kodi zao, ushuru wao unapaswa kulipa madeni haya. Je, mwelekeo huu wa Kenya, kuna nafasi ya kurejea nyuma na kurudi katika ile hali ambayo uchumi wa Kenya ulikuwa ni imara zaidi?
Kuna nafasi kubwa sana ikiwa vita vitaweza kupigwa dhidi ya ufisadi inavyostahili inavyotakikana, ikiwa zile rasilimali ambazo zimeweza kunyakuliwa zitaweza kurudishwa kwa umma ama kwa serikali. Ni kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi sana, ina Wakenya ambao wanabidii sana, na ni nchi ambayo ina mazao inazalisha sana. Cha kushangaza ni kwamba kwa sababu ya hali fulani za ushuru na uhitaji wa kuweza kulipa hizi ambazo zinaweza kukopwa, kwamba Mkenya wa kawaida ameweza kuhisi kwamba ameweza kudhulumiwa kwa sababu gharama za maisha zimeweza kuongezeka, swala ambalo limeelekea kampuni nyingine nyingi na hata mfanyabiashara wa kawaida kuweza kushindwa kumudu na kufanya kazi katika mazingira haya, pale limepelekea biashara zingine kuweza kufunga na kuweza kwenda kwenye nchi nyingine ambapo labda swala ya kiuchumi yanaweza kuruhusu kuzi wa biashara zao kule. Kwa hivyo ni masuala ambayo ikiwa serikali ingeweza kuangalia kwa makini, kuweza kujikaza, kufunga mshipi na kuweza kujitahidi kuweza kuzalisha kutokana na rasilimali zake, kupunguza import ama mambo ambayo wanaagiza kutoka nje na kuweza kuzalisha pakubwa, ili kwamba kuweza kusaidia kukuza ajira na kuweza kutokeza mazao hapa nchini. Inasikitisha sana kwa sababu mwaka jana na miaka hivi karibuni tumelazimika kuweza kuagiza mbolea, tumelazimika kuweza kuagiza vyakula, mambo ambayo tuna uwezo kama nchi ya kuweza kujipanga na kuweza kutokeza na kuuza. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo hata labda hayahitaji uwekezaji wa fedha, yanahitaji tu policies za serikali kuona kwamba Mkenya wa kawaida anapatiwa fursa ya kukuza mali yake. Kwa mfano, kuangalia wakulima wameweza kuzalisha mahindi mengi sana katika maeneo fulani hapa nchini, lakini kwamba bei haikuwa nzuri ya kumsaidia mkulima wa kawaida kwa yale mahindi na kupata mapato yake, jambo ambalo lilipelekea wakulima wengi sana kuharibu mazao yao. Lakini miezi michache baadaye ilibidi kwamba serikali iweze kuagiza mahindi kutoka nchi nyingine kulisha Wakenya wakati kulikuwa na njaa. Kwa hivyo ni mambo ambayo serikali inahitaji kuangazia, na ikiwa itaweza kufanywa, na sidhani kama kuna ugumu, ikiwa kuna nia na kwamba wale makatels ama wale watu ambao wanaingilia kati kutaka kupata faida kutokana na utoaji wa zabuni zile, ni kwamba serikali ya Kenya ni serikali ambayo ina uwezo wa kuweza kujimudu na kutokeza mazao ya kutosha kufikia malengo yake ya kiuchumi.
Wewe kama mwana uchumi unajua haya mambo, je, unaona kuna hali fulani ya kukosekana kwa busara katika kusaini mikataba mbalimbali ya miradi mbalimbali inayofanyika Kenya, au miradi hiyo mingine ambayo imefanyika ilipaswa kusubiri au kuangaliwa kwa kina kuona athari gani italeta kwa uchumi wa Kenya?
Bila shaka hili ni jambo la moja kwa moja kwamba kuna mtu ambaye amekosa busara, sababu tumeweza kuangalia kwa mfano wawekezaji ambao wamefanyika kwa reli ya kisasa, ni reli ambayo imesaidia pakubwa kuweza kupanua eneo la pwani, lakini kumekuwa na malalamishi mengi sana kwa sababu ujio wa reli ile umeweza kusababisha watu wengi sana kuweza kukosa ajira kutoka kule bandarini, wala ambalo limeathiri uchumi wa nchi. Na vile vile imesemekana na wachanganuzi wengi kwamba nchi ya Kenya labda itashindwa kuweza kulipa deni lile kwa kipindi ambacho kilitarajiwa. Kwa hivyo jambo la busara lingekuwa kuhakikisha kwamba unapunguza deni. Kwa kawaida tu unapokuwa Mkenya wa kawaida, mtu wa kawaida unapoenda kwenye benki, ikiwa utaishi kwamba unakopa kila siku kufikia malengo yako ya kiuchumi, unakopa kusomesha watoto, unakopa kula kwa nyumba yako, unakopa kuweza kwenda kwa matibabu, na hauzalishi rasilimali za kutosha kuweza kumudu, ni kwamba unajiweka katika hali ambayo itakuwa ngumu zaidi kutoka. Kwa hivyo tunaweza kulinganisha jambo hili na mtu ambaye ako kwenye shimo, lakini kuliko kujitahidi kuweza kutafuta kamba kutoka kwenye shimo lile, najitahidi kuchimba zaidi na zaidi kuingia ndani, ni jambo ambalo linaweza kuelekea wangamizi. Kwa hivyo tungependa kama Wakenya, unaona, kuzungumza na Wakenya wengi watakwambia ni heri tuweze kunyimwa fedha ile, basi tuweze kubaki pale tulipo, tuweze kujimudu na yale ambayo tuko nayo. Maendeleo mengine hasa haya ya miundo msingi ni swala ambayo anaweza kuchukua muda, inaweza kucheleweshwa kidogo, ni kwamba tuweze kumudu mahitaji yetu ya kisasa, na baadaye labda tuweza kufikia malengo mengine.
Naam, huyo ni Sam Ikwaye ambaye ni mchumi, tukizungumza naye kuhusiana na ripoti zinazoeleza kwamba Kenya imeomba kukopa kiasi cha shilingi za Kenya bilioni 75 kwa ajili ya kufadhili bajeti yake kwa shughuli mbalimbali. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo moja kwa moja tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambako tunaangazia tukio la ajali katika ziwa Maindombe nchini
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakati huu juhudi hizo zikiendelea, na kwa mujibu wa ripoti zinaeleza kwamba takriban miili 45 imeshatolewa, huku zaidi ya watu 100 wakihofiwa kufariki dunia. Sasa nahodha wa boti ambalo lilikuwa limepakiza watu hawa katika ziwa hilo Maindombe tayari ameshakamatwa kwa mujibu wa ripoti, na kikubwa zaidi kuna mapendekezo mengi tu yaliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kuhakikisha kwamba maafa mengine hayatokei. Moja kwa moja kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo. Salehe Mwana Milongo, kwanza ungetueleza ni juhudi gani ambazo zimeshatangazwa na serikali kuhakikisha kwamba maafa mengine kama haya hayajitokezi katika sehemu nyingine, hasa ikizingatiwa usafiri wa maji hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja kati ya usafiri muhimu sana, si tu kwenye ziwa Maindombe lakini kwenye maeneo mengine ya nchi.
Asante sana. Hivi ni kwamba hatua iliyochukuliwa ni kupiga marufuku usafiri wa hizo boti ambazo zimekuwa zikitengenezwa kwa mbao, kwa hiyo kubaki kwenye maji au hizo imekuwa imeoza na kusababisha kwamba boti zimekuwa zimeharibika. Kwa hiyo utumiaji wa mbao imearifiwa kwamba ni miaka 5 boti inalazimika kutofanya kazi, na gavana wa jimbo hilo Antoine Jobes Masamba, ambaye tulizungumza naye kwa simu jioni hii, amesema kwamba boti hiyo tayari ilikuwa na miaka 7, yaani miaka 2 zaidi kinyume cha sheria ama kanuni iliyowekwa kwamba boti hizo haziwezi kupita ama kupindukia zaidi ya miaka 5 katika utendaji kazi, kwa sababu itakuwa imeoza na maji. Kwa hiyo ni mojawapo ya hatua kupinga kabisa boti za aina hiyo kuendelea kufanya kazi, na hatua nyingine ni kuzuia kutembea usiku ama safari za usiku za boti hizo.
Sasa Salehe Mwana Milongo, tunafahamu kwamba boti ambazo zimetengenezwa kwa kutumia mbao zinatumika sana katika maeneo mbalimbali hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata maziwa makubwa ambayo yanavuka mpaka mipaka ya mataifa mengine. Je, kwa kupigwa huku marufuku hali ya usafiri inaelezwa itakuwaje? Manake zipo nyingi hizi boti za namna hii.
Umejua hali ya usafiri ni matatizo zaidi, kuona kwamba ni zinatumiwa hata zaidi na watu binafsi. Serikali yenyewe haina barabara nzuri, haina magari ya kuweza kusafirisha watu, ama vilevile hazina meli ama boti za kuweza kusafirisha watu. Na umejua maeneo mengi ya Kongo yamekuwa yamefikika kupitia usafiri wa maji pekee. Ni mfano wa huko Maindombe ambako wakazi wa makaa kando kando ya ziwa hilo, yaani kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, ni lazima utumie mtumbwi, utumie meli ama utumie boti. Kwa hiyo changamoto kubwa, na vipi kudhibiti hizo boti zote, mamlaka ya kitaifa kwa kweli hayako mahala kote, na kumekuwa kile tunaweza tukasema kwamba sio kufuatilia kwa karibu kabisa kwa hatua za serikali, na hapo ndio ajali zimekuwa zikitokea. Kwanza wenyewe viongozi tu huko hawajua hata idadi ya watu waliokuwa kwenye boti hiyo, kwa sababu wamesema kwenye bandari walipotokea walikuwa watu 116, lakini kila mahali ambapo walikuwa wanatua ama kupiga nanga wanachukua watu wengine. Kwa hiyo na wakati msiba ama ajali iliweza kutokea, ni watu takriban 400 ambao walikuwa ndani ya boti hiyo pamoja na mizigo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, na nafikiri hadi hapo serikali itachukua hatua ya kuweza yenyewe kutengeneza vifaa vya usafiri kwa wananchi wake, itakuwa ni vigumu hatua kama hiyo ya kupiga marufuku kuweza kutekelezwa.
Na hii marufuku ni kwenye ziwa Maindombe peke yake ama na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Marufuku ya kusafiri usiku ni katika nchi nzima, lakini hii ya kukataza hiyo boti ya zaidi ya miaka 5 kufanya kazi ni kwenye eneo la Maindombe pekee. Lakini nifahamishe kwamba mwezi uliopita Rais Tshisekedi mwenyewe alikuwa huko mashariki kwenye ziwa Kivu ambako pia kulitokea na ajali ambako watu zaidi ya 15 walifariki, na kuweko na hatua ya kwamba hawawezi kusafiri tena majini ikiwa hawakuvaa hizo koti za kujihifadhi. Kwa hiyo kumekuwa na mchanganyiko wa hatua, na kwa kweli serikali imeshindwa kuafiki kwamba ama kuhakikisha kwamba hatua zake zimekuwa zimeheshimika kutokana na ubovu huo, kwa sababu imeshindwa kukidhi mahitaji ya raia. Kwa hiyo ni vigumu kuweza kukamilisha hatua ama kuhakikisha kwamba hatua zake zimetekelezwa.
Na mapokezi ya hili swala la marufuku hizo kutembea usiku, alikadhalika boti za mbao na hasa zile ambazo zinazidi zaidi ya miaka 5, wamiliki ni wengi ambao ndio wanasaidia kuendeleza hali mbalimbali mbali za kiuchumi za eneo hilo, mapokezi yao yamekuwaje?
Umejua ni kitu ambacho wamekuwa wamesema kwamba watazingatia na wataheshimu, lakini inapokuja wakati wa kuweza kufanya hivyo hawawezi tena kutoka ama kutembea. Na hapo wameonekana tu kwamba wamekiri na kukubali, kwa sababu ni hatua ya serikali, lakini baada ya siku watu wakisahau tu, utaona vitendo kama hivyo hivyo vinaendelea. Ni chini ya wiki tatu toka ajali hiyo ya Kivu itokee, lakini watu hawasikie, wanaendelea tu kukiuka hatua za serikali, na ni jambo ambalo kwa kweli limesikitisha. Kwanza hata serikali kuu hapa Kinshasa imeshindwa hata hatua ya kuchukua kwa sasa, kuona kwamba wametoka kutangaza maombolezi ya kitaifa kwa watu 15 waliofariki mwezi uliopita, na ajali nyingine imetokea ambapo watu zaidi wamekufa, hakujakuwa hata taarifa yoyote rasmi ya serikali kuu ya Kinshasa, bali viongozi wa jimbo tu ndio wamekuwa wamereact na kutoa maoni yao.
Lakini tunaona kwamba tukio hili la ajali hii imefanya mwamko mkubwa sana utokewe na kuwekwa marufuku mbalimbali na kuanzishwa sera ambazo zinaangazia usalama wa vyombo vya usafiri katika maji hapo. Je, tueleze, hii ndiyo ajali kubwa kutokea katika maziwa, ama ni nini ambacho inafanya tukio hili kuona kwamba kuna marufuku mbalimbali zinatolewa mpaka hivi sasa na serikali?
Sio ajali kubwa hapa Kongo, ni tabia, yaani tuseme imekuwa ni kitu kama vile cha kawaida, na ajali kama hizo kutokea na baadaye hakuna kinachofanyika. Kulikuwa ajali nyingine iliyotokea miaka 5 iliyopita huko kwenye eneo hilo hilo la Mai-Ndombe, ambapo watu zaidi ya 150 waliweza kufariki. Na miaka za hivi karibuni pia kumekuwa na ajali zimekuwa zimetokea, mara ni watu 50 na watu 30. Yaani imekuwa watu, kwa kweli hali kama hiyo imekuwa imesababisha kwanza hata watu haiwashtushe tena Wakongomani, wenyewe imekuwa ni taarifa kama jinsi watu wanasikilia mbali na nje, na ndio imekuwa na hapa mtuku ni huo, inaonyesha kwamba ubovu huo wa kuweza kuhakikisha kwamba kumekuwa na uwezo wa vyombo ambavyo vinaweza kusafirisha watu kutokuwepo, na wameacha sasa watu wakifanyie wanachokifanya ama kuendesha jinsi wanavyoendelea.
Na kwa kumalizia tu, labda ungetueleza juu ya taarifa za huyu na hodha ambaye amekamatwa, kuna chochote ambacho amekieleza kuhusiana na kile kilichosababisha ajali hii kutokea?
Meya wa mji wa Inongo, ambayo ndio mji mkuu wa jimbo hilo la Mai-Ndombe, amesema kwamba kukamatwa kwake na uchunguzi utaendelea, lakini hawajaelezea, kwa sababu ni polisi wa upelelezi ambao wamekuwa wanamshikilia, na hapo itachukua muda kwa kuweza kufahamu kilichoendelea. Lakini mwenyewe alifahamisha kwamba ilikuwa ni dhoruba kali iliyotokea, na hapo ndio ikasababisha boti hiyo kuvunjika, kuona kwamba ilikuwa ya mbao, ilipasuka pasuka na watu kuanza kuruka na mizigo kuweza kuzama.
Salehe Mwana Milongo, ni kushukuru sana kwa kutupasha kile ambacho kinaendelea hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mara baada ya kutokea ajali hiyo ya boti katika ziwa Mai-Ndombe, ambapo mpaka hivi sasa tayari maiti 45 wamesha opolewa kutoka katika ziwa, huku watu zaidi ya 100 wakihofiwa kufariki dunia. Na nahodha kama tulivyogusia amekamatwa, marufuku imepigwa kwa boti kutofanya safari zake usiku, alikadhalika vile vile boti za mbao zimepigwa marufuku. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.